Mateus bab 9.
Gusti Yesus terus munggah nang prau lan ngabrah balik meneh nang kutha panggonane ya kuwi Kapernaum. Nang kono terus eneng wong padha teka nggotong wong lumpuh nganggo peturone. Katung Gusti Yesus weruh gedene pengandele wong-wong kuwi dene terus ngomong marang wonge sing lumpuh.
Aja wedi. Dosa-dosamu wis dingapura.
Nang kono eneng guru-guru kitab sing padha batin.
Wong iki nyepelake Gusti Allah.
Nanging Gusti Yesus ngerti batinane para guru kitab kuwi, mulane terus ngomong.
Kene ngopo kowe kok padha duweni gagasan sing ala? Gampang sing endi? Ngomong dosamu wis dingapura apa ngadeg lan mlaku wae? Nanging aku arep nduduhke marang kowe. Nek anake manungsa duweni kuasa ngapura dosa nang jagat kini.
Gusti Yesus ngomong marang wong sing lumpuh,
ngadeko peturonmu diangkat lan kono mulih.
Wonge terus ngadeg lan mlaku mulih. Wong-wong sing weruh lelakon kuwi mau padha gumun kabeh lan padha memuji marang Gusti Allah. Awit Gusti Allah gelem ngekei panguwasa semono gedene marang manungsa. Gusti Yesus terus lunga saka panggonan kono. Dene weruh wong belasting iki njagok nang kantore. Wong belasting iki jenenge Matius. Gusti Yesus ngomong marang Matius,
"Ayo melu aku."
Matius terus ngadeg, terus melu Gusti Yesus. Dene Gusti Yesus iki mangan nang omahe Matius, wong belasting pirang-pirang lan wong-wong liyane sing dianggep wong ala. Uko podo teko lan mangan bebarengan karo Gusti Yesus lan murid-muride. Wong Farisi siji loro sing weruh kuwi terus podo takon marang murid-muride Gusti Yesus,
"Kene ngopo gurumu kok mangan bebarengan karo wong belasting lan wong ala?"
Gusti Yesus krungu kuwi terus ngomong,
"Wong sing waras ora mbutuhke dokter, nanging sing loro. Dipikir apa tegese ayat nang kitab sing unine, sing tak karepke ora korban nanging tumindak katresnan. Awit tekaku iki ora goleki wong sing ngakune wis apik uripe, ora, nanging aku goleki wong sing ala."
Sawise kuwi murid-muride Yohanes Pembaptis padha teka nang gone Gusti Yesus terus takon,
"Awake dhewe lan para Farisi padha nglakoni poso nanging murid-muridmu ka ora?"
Gusti Yesus semaur ngene,
"Dipikir, mosok dayo nang kawinan kae podo sedih nek mantene lanang ijek nang kono. Mesti ora to. Nanging eneng wektune mantene lanang digawa lunga saka kono. Ing wektu kuwi dayoe bakal podo poso. Ora eneng wong nambal salin lawas nganggo bakal sing anyar. Awit tambalane kuwi bakal mengkeret lan nyuweke saline luwih ombo. Semono uga ora eneng wong nyimpen anggur sing anyar nang kantongan lulang sing lawas. Awit mengko kantongane mesti bakal bedak. Anggure bakal buta lan kantongane bakal ora kanggo gawe meneh. Apike anggur sing anyar ya kudu disimpen nang kantongan sing anyar supaya anggure lan kantongane bisa tetep apik."
Donge Gusti Yesus iki omong-omongan karo murid-muride Yohanes Pembaptis mau terus eneng penggedene sinagog teko lan nipo nang ngarepe nyuwun,
"Duh Gusti, anakku wedok entes wae ninggal, nanging nek Gusti gelem teko lan demek dene mesti dene bisa urip meneh."
Gusti Yesus terus ngadeg lan melu wonge bareng karo murid-muride uga. Nanging nang kono uga ana wong wedok sing lara ngetokke getih wis 12 taun suwene. Wonge nyedheki Gusti Yesus saka mburi terus ndemek gombyoke saline. Awit wonge mikir,
"Nek aku bisa ndemek saline wae, mesti aku bisa mari."
Mulane wonge terus ndemek saline Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus terus minger. Kadung weruh wong wedoke dene terus ngomong,
"Aja wedi. Pengandelmu sing nambani kowe."
Sakuwat wonge terus mari. Katung Gusti Yesus wis tekan omahe penggedene sinagog dene woro wong-wong sing ngunekke suling lan wong akeh liyane sing padha tangisan. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kono padha metu. Bocahe ora mati, namung turu."
Wong-wong padha geguyu Gusti Yesus. Katung wong-wong wis padha metu, Gusti Yesus terus mlebu nang kamare bocahe. Tangane bocahe terus dicekel. Bocahe terus sakuat tangi. Kabar bab lelakon kuwi terus sumebar nang sak bawah kono kabeh. Dene Gusti Yesus lunga saka kono, terus eneng wong lamur loro nututi dene. Wong-wong kuwi bengok-bengok.
"Turunane Ratu David mbok belas karo awake dhewe."
Kadung Gusti Yesus wis tekan omahe dhewe. Wong lamur loro mau terus moro nang gone dene. Gusti Yesus terus takon marang wong loro mau,
"Apa kowe percaya nek aku bisa nampani mripatmu?"
Wong loro mau semaur,
"Ya Gusti, awake dhewe percaya."
Gusti Yesus terus ndemek mripate wonge karo ngomong,
"Apa pengandelmu bakal kelakon?"
Wong-wong kuwi terus bisa weruh meneh. Padha dipenging tenanan karo Gusti Yesus. Ora entuk ngomong-omongke bab kuwi marang sapa-sapa. Nae kadung wis lunga saka kono, wong loro mau meksa ngomong-omongke bab Gusti Yesus marang saben wong nang bawah kono. Kadung wong loro mau wis lunga, terus eneng wong bisu digawa nang gone Gusti Yesus. Wonge dikuasani demit. Kadung demite wis ditokke karo Gusti Yesus. Wonge terus bisa ngomong meneh. Wong-wong sing weruh padha gumun kabeh lan ngomong,
"Awake dhewe durung tau weruh kaya ngono kuwi nang negara Israel kene."
Nanging para Farisi ngomong,
"Wonge bisa ngetokke demit kuwi jalaran entuk panguwasa sangka penggedine demit."
Gusti Yesus terus lunga ndelajahi kutha-kutha lan desa-desa. Dene memulang nang sinagog-sinagog lan gelarke kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah. Gusti Yesus uga nambani wong-wong sing duwe werna-werna lara lan memolo. Saben-saben nek Gusti Yesus weruh wong pirang-pirang kuwi, dene sedih atine, jalaran melas banget. Awit wong-wong kuwi ketoke kesel lan ora kopen, kaya wedhus sing ora duwe pangon. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride,
"Sing kudu dieneni okay, nanging tenagane sedidik. Mulane padha nyuwuna marang sing duwe panenane supaya nambahi wonge sing panen."